Wandi ya gado kumanya mauli ya gakwatagana kutaka mchitundu cho. Uliriza programu ya Fagafa mchitundu cho. Wano kumayengo ga Witness Radio. Muno, muumanyire nsonge ziru mabantu. Ngazino zivira dalambu kumpanya bwe takali abwe, obe chibataka. Mu programu eno, tukusunsulira nsonga kunsonga nga tukuletera okunonyereza kwaffe. Engeri abantu gye batwaliddwa ketakali abwe, wano mu Uganda. Bantu ki ababbe takali abantu, era bakolera kochi. Kalira, owuliriza olutabaalo.
Yamuka manga ekiyamani w'ekicucuulo bya Katonda David nga ye taata wange ne Kabuka Levi nga ye mukulu wange. Kaakati ekyalesi aba muzeeyi abo kubasiba. Waliwo abafaamu abafamasa omutuuze gwe baali balumbye nga bamuyita Luwama Robert. Ne baiwe enju ye naye ye taata bwe yawulira enduulu engeri gyali muliraano oyo David bya Katonda n'adduukirira. Oyagenda yokuddukirira abafaamu ne bamukuba ne bamutema n'omutema mu mutwe era n'ekiwundu budde bune nkuvaagirina. Kale okuva ne baba kwata bano ba muzeeyi bali bakoze fujjo ery'okujja nga banu bakibanja ky'omuntu nga bakisima nga tanakyakoze era waliwo omutuuze waffeeyo ekicucuulo muliraanawo waffe bw'ati era ye bakimugobamu n'akivaamu. Ye yatiitiira ne bamutiisatiisa ne mugamba tugende twekubenjulu n'angamba siina gansiba nga bwebasi baba muzeeyi. Nze kanjivemu mazima naye ng'emmere y'omu nnimiro bagibba bwe bayita mu bikajjo babitwala ebitoke kiba kyakasaba kitema butemi kasaba yitayo naye nga
Wandi ya gado kumanya mauli ya gakwatagana kutaka mchitundu cho. Uliriza programu ya Fagafa mchitundu cho. Wano kumayengo ga Witness Radio. Muno, muumanyire nsonge ziru mabantu. Ngazino zivira dalambu kumpanya bwe takali abwe, obe chibataka. Mu programu eno, tukusunsulira nsonga kunsonga nga tukuletera okunonyereza kwaffe. Engeri abantu gye batwaliddwa ketakali abwe, wano mu Uganda. Bantu ki ababbe takali abantu, era bakolera kochi. Kalira, owuliriza olutabaalo.
Nabwendi ekikomando nkimanyi mbulira ekikomando naye nzira waffe naye kati bamenye nzira wa nzira ku street bazira ku street okitegeera nzira ku street bangenda kubba
bagenda batya okukijingirira oba bakikola batya tetwamanya tugenda okulaba nga kakande agene fayiro agene fayiro babatugamba nti oyaguze ettaka kwaffe yaliguze kwani ettaka lya
Do development projects or land evictions affect your community? Share these experiences with us.
Witness Radio.
Witness Radio.
Witness Radio.
Witness Radio.
Kwaniza gwena ache kumida kumpewa za Witness Radio enakuzo mwezili mukaga omwezo gwa munana omwaka 2025 akadde bweka tisawa ziba 8 twatu yingira ne program ya fe agafa mu kitundu kyo muno mutu kutegeleza ensonga ezikwatagana ku byettaka nga zinonno gaba mawuli agafa mu kitundu kyo nga gakwata ku nsonga z'ettaka ekibattaka okutigomezebwa ku ttaka okusibibwa eryabo abagezaako okulwanirira ebyabwe era n'abo abalwanirira ebitundu byabwe okulaba nti amataka gaabwe tegabbibwa so tubatuuseyo mu kana akadde okulaba nti ensonga zammwe tuziwa obudde n'okulaba nti abo bonna abanyigirizibwa ku mataka gaabwe bongera okufuna obwenkanya yatukizibwa nti mu pulogulaamu eno tetugezaako tetugezaako okulwanyisa pulojekiti nga bwe kyandibadde naye tugezaako okugyayo amaloboozi g'abantu okulaba nti bawulirizibwa era abo bekikwata kukulaba nti batwala oba takinga into action oba bakola ebibiina okubanga bikolebwa okuyamba n'omuntu oyo ali wansi nze Katende Tono okutuusa ku pulogulaamu yaffe olunaku olwaleero era nga olunaku olwayo tugenda kugenda ku bitundu by'emubende ng'era eno waliwo ensonga ezizze ezinyigiriza abantu kampani emanyiddwa nga Famasa oba gyetwategedde nti ye Quality Parts Limited eno nno ng'erima miti omuli pine ne kalitunsi egezaako okusendasenda abantu okuva ku ttaka lyabwe ng'era abantu bagamba nti abantu bangi abasukka ne mu 1200 basinguddwa ku ttaka lyabwe kampani eno ng'era ebyalo bingi bitukomezebbwa eno kampani ebyalo bino kuliko Butolo, Kyedikyo, Nakasozi, Namayindi, Kitebe, Kisigwa, mu Busabala, Kicukiro wamu n'ebirala bingi biringa nga 10 ebyalo bino ebitigomezebwa ku ttaka lyabyo kampani eno ya Quality Parts. Kakati nno tebakomya kutigomya naye ebikolwa bingi ebikoleddwa kampani eno omulina okutigomya abo abagezaako okugirwanyisa. Abantu bangi basibiddwa, abantu bangi bakyali mu makomera era nga bwe tubalira essaawa eno abantu abasukka mu 10 be basibiddwa olw'okuwakanya emirimu gya kampuni eno. Era tekomyewo ku abantu batugamba nti kampuni eno abakozi baayo batugomya abantu emmere yaabwe, abakyala baabwe, abaana baabwe, ebisolo byabwe byonna bitigomezebwa abakozi ba kampuni eno. Era bagamba nti okuva yadda mwaka gwa 2011 okuva kampuni eno weyatandika okukola emirimu gyayo tebafunanga ku buweerero ebintu bingi ebizze bigenda maaso oluvannyuma lwa kampuni eno okujja mu kitundu kyabwe. Bingi era bagezaako okwekubira enduulu naye era tewali kuyambibwa kw'amaanyi kubafuna kubanga nti poliisi, abakuumaddembe n'ebitongole ebirala ebya gavumenti ebyandibadde bibayamba byekubira ku ludda lwa kampuni. Kampuni eno banyini baayo kuliko Martin Chang ng'onono munnansi wa Taiwan ng'era yawasa omukyala Anna Chuhaire ng'ono munnansi wa Uganda. Anono yasinza shareholding mu kampani eno n'emigabo 5.5 mu kampani ya Quality Parts ate nga Martin Chang alina emigabo 4.5. Bano nno abafumbo abawedde emirimu era nga obwannannyini bwa kampani eno buli mikono gyabwe. Kakati n'olunaku olwaleero tugenzeeko mu kitundu kino twogeddeko n'omu ku bakulembeze mu kitundu kino ekya Kicukiro, mwami Setabi Lauben y'omu ku balwanirira abantu abagobaganyizibwa ku ttaka mu bitundu bino eby'emubende naddala Kicukiro naye gy'asibuka nga famire ye wamu n'abantu ab'enjawulo bagobwa ku ttaka omukyala Anna wamu ne kampani ye ya Quality Parts Limited. Kitabi ono ategeeza embeera abantu engeri abantu gye bayitamu nga bwetali nnungi yanategeeza nti abantu bangi basibibwa wamu n'okulaba nti bakyali mu makomera olw'okugaana okuwaayo ettaka lyabwe eri kampuni eno eya Quality Parts.
Abasibe budde buno bali abasibe basatu. Yuda bya Mukama nga ekiyamani w'ekicuucuulo bya Katonda David nga ye taata wange ne Kabuka Levi nga ye mukulu wange. Kaakati ekyalenji aba muzeeyi abo okubasiba, waliwo abafamasa omutuuze gwe baali balumbye nga bamuyita Lubwama Robert, ne bayiwa enju ye kye baali bafa tetwabimanya kuba omuntu tomanya kye bafudde n'oli ogenda bamulumbe. Naye ye taata bwe yawulira enduulu engeri gyali mu ntaano oyo David bya Katonda n'adduukirira. Oyo agenda y'okudduukirira abafaamu ne bamukuba ne bamutema n'omutema mu mutwe era n'ekiwundu budde bune nkuva agirina. Netumuddusa nze kennyini nze namuvuga ne mutwala ku ddwaliro ngabana awo musawo ssewange era n'asulayo.
Omutawaana gwaviira ddala mu 2023 okulumbagana kuno kwatandikira ennyo era kwanyinyitira ennyo mu kitundu kino eky'ekicuucuulo. Abantu ab'enjawulo we baalumbibwa okuli ne chairman ne bakubibwa abakozi aba kampani, era ekisinga okwewuunyisa okusinziira ku batuuze nti webaabakuba era bwe baakubwa ne bagezaako okugenda ku poliisi okwekubira enduulu, omusango gwabwe tegwaweebwa nnyo budde. Wabula ekyabeewuunyisa ye kampani ate olw'okuba nti erina amaanyi okukozesa poliisi ate okusiba abo abaali bagenze okwekubira enduulu. Ekyaddirira poliisi yakwata abamu ku batuuze omuli n'abo abaakubibwa n'abalala baalinga 5 okulaba nti bavunaanibwa nga kampani egamba nti baali batemye emiti gyayo. N'ate ng'okusinziira ku bakulembeze bagamba nti kampani yali egezaako kwewala egyo emisango gye yali abakozi baayo gye baali bazizza okuba abatuuze, era bagamba nti kampani abakozi ba kampani be beetemera n'emiti egyo gye bagamba nti abatuuze gye baatema, ekyaviirako n'okulaba nti abatuuze basibibwa, abamu ku batuuze basibibwa olw'okubalanga nti baali batemye emiti gya kampani. Wabula okusinziira ku Ssettabi agamba nti omusango guno gwamaanyi okugobebwa oluvannyuma lw'okukandaalira emyezi 6 nga guwozesebwa naye nga obujulizi obubaluma tebwaleetebwa.
Kati enkeera n'akeera ku poliisi okulipootinga omusango guno okuwaaba ye ne chairman n'oyo Kabuka Levi yamuvuga okubajja ku ddwaliro kumutwala ku poliisi. Bwe yamutwala ku poliisi baba bakyali ku poliisi ssaawa nga 4 nga manager akubira chairman nti abatuuze bo batema emiti gya kampuni wano waggulu ku lusozi. Namubuuza ati baani abo abagitemye nti bagitemye ne kigweraawo. Ekyeya namugamba nze ndi ku poliisi, bwe kyaggweraawo twali tumanyi biwedde emiti abagitemye oluusi abalabe bagenda kubawaabira. Badda buzi luvannyuma nga batwala musango ku kooti nga bavunaana abantu baali 5 Kabuka kooti yaliiko, waliko David bya Katonda, Yuda bya Mukama, Bulege Yerisa, Lubwama Robert nga eri akabuuka erinnya baalisobya nga bawandika Kabuuka bawandika Kibuuka Levi ate ngono ye Kabuka Levi, era bo bawandika Kibuuka Levi kyeya nabula ebbaluwa gwaji we muyita ku kooti nga siye Kibuuka Levi era n'atagenda, era yagendangayo okugoberera emisango tebamukwatanga ne babeerayo bana. Newe babeerayo bana omusango ne babeeyimirira ne jigwa ne batandika okukoza nga bali bweru. Ogwo omusango bafuna n'ogotema emiti bwe babeere ebweru omusango ne bali abaawo abanga tebagendayo nga tebagendayo. Omulamuzi n'atuka n'agugoba, kati bwe yagugoba wayitawo ndowooza emyezi kinene nnyo nga 5.
Mwami Ssettabi ono agamba nti lwadde ng'omusango gwali gwagobebwa naye gwaddamu ne gutukizibwa, era kino kyaviirako abamu ku bakulembeze wamu n'abantu abalwanirira abalala eddembe lyabwe ku ttaka okukwatibwa era ne basibibwa ne bakubibwa mu mbuga z'amateeka. Kino kyakolebwa nti mu bumenyi bw'amateeka ng'abantu bano baalumbibwa kiro era ne basibibwa ku mudumu gw'emmundu wamu n'abalala okubanga basibibwa nga bakubibwa abakozi ba kampuni abaali awamu ne poliisi nga bakwata abakulembeza muna abatuuze
mugwe 11 ne baba wandikira Simon Sandalezi bayita era gwe musangwe gumu gonga amazima ne batyo genda era tebagenda yo nga baba gamba omugenda yo bagenda kubakwata era musango bagugoba koti bebuza kubakuru bayebuzanga nebaga musango bagugoba ebyo bya bulimba sibe babayita bagala bajja mu sente ne batagenda yo batagenda yo baba baliyawo ngenda kuzomweza abiri mu mwenda January wakuno mwaka 2024 sawa zali nga mu 10 nemu ezo kumachanga kucha ne balumba chairman bajira mukamu waliko police ya jambu yavamu bende nejja ne kwata chairman awo nawo ne bakwatisa one kabuka kubabalirani ganye ne bagenda ne batwala bali ndo zatabana bana kutuka mungabano kuve chuchu mukifo kya bobe nyini ogenda okunona David byakatonda ate abafamu benyini abafamasi bebamu enonera mu nju ne bagenda gabamu kutenga omubbi ne bamutwalira aba abasirikati ne baleka bawa basanza awo mukubwa katabana tuka mungabano ne bamutwale mu bende kati but kolo lenyini nyini kumacha tukira mu bende kuba omusajja atugama nti manja abamita afande kule abera mu bende na abagame tewali kuzibu bonna mujje ku police mu bende nkira mu manyeki bakwasiza rane tugenda yo ne bagambera musango mujja gumanya ne batubuza buza musango mujja gumanya naye abasibe tuli nabo temwera likirira musango mujja gumanya kolo lenyini nyini tetwavaawo netutula netugenda mu koti ne baba twala mu koti kolo lenyini watu sa mu koti tebalina kye babagamba wati nafe kenyini tetunaye kitwamanya ne bagamba mujja kudda kulo batu wayo wiki ndoze tujja kuddayo tukulira musango batwaddayo nga musango era gwigumu ne tubeera nga tugenda mu koti nga batubuzaabuza nti mulamuzi taliwo mulamuzi yalwadde yafiiriddwa amanya state taliiwo muwabe wa polisi manya muwabe wa gavumenti taliiwo ne tubeera mu ekyo okuva mu jjanali paka mugwomukaaga kati omugwomukaaga ngenda kusomeza bazalinga mu 16 guno gwenyini 2024 nga bamaze ebbanga eryo nanga batubuzaabuza okuva mu January paka mugwomukaaga kati nagenda okuddayo nalemba nalingenze mu koti kubaola bamulde bagamba nagenda sanga baba salidde ngwe myeza ya 10 asatu mukaga asatu mwena nga baba salidde myaka ngwe 2 n'ekitundu naye ku myaka 2 n'ekitundu mugaba sazeeko banga myeza 5 gye bamazeeyo kati nga balina kumala ku emyaka egi 2 n'omwezi omulala mbu emubende ku prison ye mubende bamala wakasera katono nnyo ndoza mwezi nga gumuba ebiti ne babatwala M4 era ne kati gye bali tetumanyi kiddako tetumanyi kigenda mu maaso
oyagala okweyongera okuguka mu mateeka agakwata ku ttaka ganyula mu pulogulaamu za Witness Radio osomesebwe butya bw'osobola okukuuma ettaka lyo okuva mu mikono gy'abanakigwanyizi oli mulwanirizi wa ddembe oyagala amaloboozi g'ebitundu oba ag'abantu b'olwani agatuukirya abavunaanyizibwa weekwate rediyo y'abantu Witness Radio wuliriza Witness Radio okumanya enkulaakulana y'ettaka nga tekosa bantu mu bitundu mweteekeddwa oba obutonde bw'ensi
nabwe ndi ekikomando nkimanyi mbulira ekikomando naye nzira waffe naye kati bamenye nzira wa nzira ku sitriti banzira ku sitriti okitegeera nzira ku sitriti bangenda kubba
bagenda batya okukijingirira oba bakikola batya tetwamanya tugenda okulaba nga kakande agene fayiro agene fayiro nga batugamba nti oyaguza ettaka kwaffe yaliguze kwani ettaka lyaffe
witnessradio.org changes all of that. This is Witness Radio, connecting indigenous and local community voices.
Mukulikeni nyo mukumulako. Nyongere batekeza nti okyawuliriza program ya fe agafa mu kitundu kyo. Nkyali katende tono kubanga njikwanju yona ku lwaliro. Dakika ziri 19 ze zakaita ku sawa 8. Yali tugenda maso ne program ya fe ona ku lwaliro. Nenga nyongere okubategeza nti gwe wena yandi agadde okunoonyereza kuno kutuukeko ne mu kitundu kyo oba nga ekitundu kyo kirina okunyigirizibwa ku nsonga zino ez'ettaka osobola okutukubirako ku ssimu zaffe tezivaako 04 49 972 221 oba osobola okutusindikira SMS ku ssimu y'emu 04 49 972 221 era oso tusindikira email ku radio@witnessradio.org oba info@witnessradio.org osobola kuba bulungi nyongo tutukako natujja kuba naffe tweyongera okunonyeza ensonga n'okulaba nti amaloboozi mu kitundu kyekyo gongera okubanga agayimusibwa. Nyongera okubategeeza nti Witness Radio tusangibwa ku Google Play Store era ng'osobola kugenda ku Play Store no downloading Witness Radio app ojja kuba ogoberera bulungi nnyo enteekateeka zaffe oba osobola okugenda butereevu ku kibanja kyaffe ekya www.witnessradio.org ojja kuba ogoberera bulungi nnyo radio yaffe ne ya Witness Radio wamu ne n'omutimbagano gwaffe kuteeka amawulire ag'enjawulo. Bwe tugende mu kumulamu, Mwami Ssettabi nga y'omu ku bakulira abo balwanira eddembe ly'abatuuze abanyigirizibwa ekitongole kino ekya FOMASA oba kiyite kwete Parts Uganda Limited agamba nti engeri abamu kuba kulembeze mu kitundu kyabwe abaasibwa ngeri gye baatwalibwamu mu kkooti teyali nnambulukufu era n'engeri n'omusango gye gwakwatibwamu teyali nnungi. Onagattako nti emberebizi era evira ddala ku nkola Ana gye yali akolamu oba gye yali yeetwalamu mu kitundu ekyo. Agamba nti okuviira ddala kampuni eno weyajja mu kitundu kyabwe yajjanga ebanyigiriza ng'era egula ettaka lyabwe mu kulidondola mu bbeeyi eya layisi era ng'abagaana bafuna obuzibu bungi nnyo okuli okukubibwa, okusibibwa n'ebintu ebirala. N'agattako nti era kino kye kyaviirako okuwakanya ettaka ly'abantu okutwalibwa kye kyaviirako abantu bano okulaba nti basibwa era n'okulaba nti batwalibwa mu nkomyo okusibibwa emyezi 30. Abantu bano abagobaganyizibwa batuuze era ettaka lino bagamba lyabwe balina n'ebimu ku biwandiiko ebikakasa obwannannyini ku ttaka lino eribagobaganyizibwako.
Tuli mu faamu wakati eyo faamu mu kutandika yajjanga waliwo omukazi yajjanga wamuyita Ana oyo nannyini ye direkita wayombo yajjanga agula bibanja nga abanyigiriza abatiisatiisa nti ttaka lyange n'agula abatidde ne bamuguza bwe bamutwala okumuwaabiramu ewala disi nti ono atugoba ku ttaka abagamba nze sigoba bantu ngula bibanja badde no mu kyalo ku gulawundi ng'abagamba nti ttaka lyange muveeko ngenda kubagobagobiba mutakkiriza kunguza abatidde nga bamuguza era bamuguza bangi mwebali naye kati aba muzeeyi naffe fenna n'abalala mwebali abatuuza abalemeramu bonga ne bootiisatiisa otya ne bootuba kuba batubbye emmere yonna tebakkiriza oluusi nage bantu genda ku luzi oba ogenda ne bakanga n'odda ewaka oba oba ogenda ku luzi oyita ku kampu yaabwe ekkubo ligenda ekamwerera okuva ekicuukiro tebakkiriza kuyitamu kasita ziwera 12 akafiyo beekutte kati awo naffe ne tulemerako ffe ne tugaana okubaguza kati kwe kusalawo nsuubira okwagala okubatunza ku mpaka batudde ku mpaka naye nga ye muzeeyi ne chairman baalemerako kuba chairman oyo bamusuubizaako sente nyingi nti tugenda kuwa sente nyingi okola ekiwandiiko ng'otunze n'agaana ne bamugamba taata bamuperereza n'abakugamba bwe mulina bwe musobola okungulira nze munzimbiremu n'ennyumba ng'ekiba kyange kyayinanga bwe kiri wano nze mbaviire ngabo bagamba tugula kibanja bwe yiika bagigula 40,000 muzeeyi n'akomu akafaananyi nga talina waagenda n'amaka 2 abaana bangi ebimusobera ate akaddi amazeeko emyaka ku kyalo ekicuucuulu emyaka 62 kuba ayina emyaka 62 era yazaalibwako emyaka 62 nga waali kati era tamanyi waakudda sibe budde buno abaliyo anti budde buno abaliyo kati bya Katonda David ye taata wange ayina ekibanja kye kiri awo anti bwe nkugamba bwe myaka 62 kati omulala Yuda bya Mukama adda ku taata taata w'oyo mama we y'omu naye ayina emyaka 56 naye amazeeko emyaka egyo kabuka Levi oyo taata David bya Katonda yamuzaala ayina emyaka 33 naye gyamaze gitumazeeko kifenna fenna era n'ebiseera ebyemabega bamuzeeyi obusuulu babulina bawanga obusuulu ku ttaka eryo nga babuwa Kabaka ne bwe twagendako mu woofiisi emubende ku woofiisi ya Kabaka okuwa obusuulu amazima obusuulu obwo baabugaana ne babuyimiriza ne bagamba musooke mulindemu tusooke twetegereze tujja kuddamu baabugaana ne taata n'agendako ne kugombola abuteeke kugombolola ngawe bali bagambye nti obusiro munanye taka babugana okola kugombola yo kugombola ne babugana tetumanyi lwaki kale okubale baba kwa tabano bamuzeyi bali bakoze fujjo eyo kujja ngabantu bakibanja kyo muntu ngabakisima ngatana chakozera bali bomutuze wa feyo ichi chuchulo mulidwana wo febwati era iye bakimugoba muna akivamu ye yatitira yamutisa tisa nemugamba tugende twe kugenda nanga basina gansi banga babase baba muzeyi nze kanchivemu ya ine kirala mubali mwero sedala yena asenka na vamu na ye abasigadde lati wali mirembe kuba bali bageza kukumbe kibanja eche chatata na ye kabuka levi wabe nengenda ku police madudu nemtegeza osi era osi nakubiro yo manager osi nambuza chichenja gala nze namugamba kwanza chenja gala sagala badde mu kukumba bibanja byaffe nga basibe bebagamba nti bebananyi n'ibibanja nga tebanadda wakiri bebagamba nti babyagala balinde bana abasibe benyini babibaguze bulungi nyo baba abaguza baleta endagaano eziraga nti babaguza bave tuveewo mu mirembe naye nga lwaki bano bakutte bali okubasiba tebagala okujja tebalumbe era abasi bambi nampuliriza nakitegeeza maneja nti temuddamu kulumba abatuuze bamwagala kulumba abatuuze babanga mulowooza nti bali babaguza bemwasiba mulinde bali baveeyo oba mugendemu basabeyo bajje babalagewo babaguza oluvannyuma abasi abaliwo mubeerewera manayenga emmere y'omu nnimiro bagibba we bayitamu kajjo babitwala ebitoke kiba kyakasa bakitema butemi kasa bayitayo ebibanja tulimirayo naye mpozi lubwama Robert ekibanja kya maama we baamugobayo abafaamu tebakirimiramu naye takirimiramu tebamukkiriza kukirimiramu era olujja bajja namigo nabiso ne bamugoba n'agenda nabo kenyini tebakikolerako era kirawo kizise yayina ennyumba ye nga yabuloka enzige baazijjamu ebitanda baabijjamu era baamugobamu yasenguka yavaamu takoleramu nabo tebakoleramu kiri awo baakimugobamu kuba ekibanja kya taata fena kutuli ndowooza ekitone ennyo kiyinza okuba nga kiri mu njiika nga 2 ku 18 mwebambaze mu bufunza 2 ku 18 kyeyamaani naye kiri mu yiika nga 10 kyeyamaani kuba ku ekyo ekyengambi ekya taata kuli yiika 18 fenda kutubeera ne kabuuka yo levi naye kwabeeraabeera kutubeera ku kyamuzeeki
oyagala kweyongera kukuguka mu mateeka agakwata ku ttaka ganyulwa mu program za Witness Radio osomesebwe batya bw'osobola okukuuma ettaka lyo okuva mu mikono gy'abannakigwanyizi oli mulwanirizi wa ddembe oyagala amaloboozi g'ebitundu oba abantu b'olwanirira gatuuke ku bavunaanyizibwa weekwate rediyo y'abantu Witness Radio wuliriza Witness Radio mu kitundu kyo ng'ekulambululira ensonga ezinyiga abantu wulirizanga Witness Radio okumanya enkulaakulana y'ettaka nga tekosa bantu mu bitundu mweteekeddwa oba obutonde bw'ensi.
This is Witness Radio. On land, we not only grow food to feed our families, but also make a living.
Witness Radio.
Witness Radio.
Witness Radio.
Witness Radio.
Ochali kudoboza lyo muntu wa bulijjo Witness Radio. Nyongera kwebaza kuwena achali naffe era tamude naffe kuvya ddala eje twatandikidde. Nakati wawe tutuchali ku nsonga ze mubende. Abantu abanyigirizibwa eri ekitongole ekya Quality Parts Limited oba abanji kibamanyinga Famasa. Kitongole kino kirima miti naddala ja pine ne kalitons. Era nga abamu ku batuuze bagamba nti ekibira kino kyatwala ettaka lyabwe, kyanyaga ettaka lyabwe, abakozi ba kampuni eno bakyeyongera okutulugunya abantu wamu n'ebintu ebirala nga okweyongeza ettaka ly'abantu. Bwe tugende mu kumulamu era tubadde tukyatunuulira embeera abantu gye bayitamu. Bwe tweyongera era sekita byatutegeeza nti abantu bayita mu kusomozebwa okw'enjawulo nga families okusaanawo, obutaba na buyambi kutwala baana ku masomero, obweraliikirivu ng'abasibe baweebwa emmere etatuukanye na mutindo era nga bino bireetawo embeera etali nnungi. Bagamba nti okuva kampuni eno we yajja mu kitundu kyabwe emirembe gibadde tegiriiwo era tegikyaliwo era n'embeera gye baabeerangamu mu kusooka nakati embeera tewoomya nakabululu.
changa basibwa embeya je tulimu okufaliza omusinunji lwachi tata wange nini David byakatonda yalina omuchala womukuru wanzala mama yali mubaddira demu yatabuka mu mutwe yetagisa okunona eddagala yetagisa ebintu bingi atenga yali abisobola okufaliza wamu ngaji kati yao obuyambi bana waliwo omuchala wakabuka na yeke nyini embera jali mu demu no muchalo yera likida bena obulikadde tetu kale toyinza kubera ngera omuntu ayina abantu obudde muno bera wera likira budde bonna oligira no otuka yeri ne bagama nti budde buno tetukatte tulya batu wakawunga kalimu ebikongoliro ebyo nawe ne bikura likiza ne bikusikwa omutima nabo nga toterete ngomuntu kabuka kabuka levi ayina abana budde buno batano yeba ina abasoma bali abana basatu nuko kuna agenda kudamu kusoma naye tamwe wedde tebagisoma basoma ku kitundu fees mama wena mama wena zimugula era kulonde batasoma naye kwenu nanyigiriza era ne basoma era bwe batyo bwe batyo bali mu masomo ga private kati bavayo bali kakenzi mu government era we dale ba yesikamu ko kati nga chairman na yabana babada ina bana abataba soma era kati wajjawo nenja ukana chairman ina bakazi babiri na bakazi baya ukana abana yote bacha soma kutwaliza mu kuba wali wono mwana abada soma kyo musanvu te yakisomye mwana wa chairman bamusabye sente ze kisulo ne zibula ne bamusabye zo kulya zibula janja ne bibula era na bivake byo kusoma te yatudde chama
okwe kubirendulu kizibu nnyo eri abatuze kubanga nawe bandisubidde okubayamba oba office bandisubidde okubayamba nga ya RDC president yateekawo okukola ku nsonga z'ebyettaka nayo tekoze ekimala bagamba nti mu lutuulo olumu RDC yabayita wakati waabwe ne anoyo naye mu kifo ky'okugonjoola ensonga ezaali zibaleese oba eziruma abatuuze RDC mbu yegayira bwegalizi nga ana okubaako byayogera oba oli awo abatuuze bye baali bamulumirizaako kino nno tekyawukanako ne companies endala ezikozesa obuyinza wamu n'amaanyi gaazo okulemesa abantu okufuna obwenkanya ku ebyo baba baluubirirwa oba ku ebyo eba bibanyigiriza
ana mumanyi kuba mu biseera bye basibidde bamuzeeyi bino twagezaako nnyo okwekubira endula ewa RDC tetugezaako RDC n'amuyita era na kituufu n'ajja naye mu kujja tetulina kitwafunamu mu kujja kwe kubanga mu kifo kyo RDC okubako kyayogera nga kigamba ana RDC oyo umaruma wiyalule owekitiibwa yamwegayiranga bwegayiriza abeko kyayogera mu kifo ky'okubako kyagamba nti abasibe biri bitya yagamba nga owekitiibwa ana kama waffe maama tukwaniriza nga RDC oyinza okugamba oba ana yasasula RDC nga toyinza na kubitegeera bulungi mumanyi bulungi namusinkana naye ye talina kyayogera letakunaku kyabasibe kuba mabegako awo nga wakyaliwo manaje omukadde bwe bali bayita Duncan ye yali akolagana ne chairman kati Duncan oyo manaje bamugoba bubi nnyo manaje oyo ana yamugoba bubi nnyo namugja ku buli kiyali ayina buli kiyali era yamuleka nga asigadde ng'ayambadde engoye z'ayambadde namuleka onagamba kati nawe chairman tonkwata bulungi ojja kulaba ekinaavaamu nze nawe wakirinja kukwata nga besiki era ndo ne chairman bwekimubuuza ana yakugamba atya budde bunakiddamu yamugamba nja kukwata nga besiki era kati ndowooza ekyokumukwata nga besiki yamukwata dda nga besiki wakyaliwo ekigeto ekibuuzibwa tewali kiraba waliwo ana kale yeteeka mu maaso nga nyina nyini kampani naye waliwo omu china gwesijja kugamba linnya lye sikuba sirimani naye nga ye nanyini yatera okujja oyo omuchina atera okujja ne bazungu banne ne balambula ye bba wa ana oyo omuchina naye simanyi linnya lye atera okujja n'abeera awo naye kwefaananyi n'agenda kale yalwawo asobola n'okutula omwaka nga talabiseeko naye ana ye abeera ku gulawundi abeera ajjayo olunsi ayinza okutula omwezi gumu namaana ajja n'asanga bamaneja waliwo maneja gwe bayita Nicolas asiimwe Nicolas ate oyo ye bana Nicolas mubi nnyo bannange mubi nnyo kuba yatowa oda ku bantu babakola ebintu ana yabamugambye simanyi abakikolanga je simanyi yalabika era ana yabamutumye akole ebintu ebyo
Mwami Setabi ono ayongea kwa na gamba nti engeri kampani ndi yafunamu ettaka teyali nambulo kufu era teyali mateeka. Okusooka bagulanga ebibanja by'abantu ku ssente entono nnyo ate nga babikola kiro. N'ekirala babikolanga tewali kubaawo kwaba buyinza abandibadde okakasa obutuufu bwa endagaano ezo ze bakola. N'ekirala nti era ebikolwa eby'ekko byakolebwanga naddala ng'okukwata abakyala ng'era kino nno kyawaliriza bangi okusalawo okuva mu mataka ago oluusi n'okukkiriza obusente obutono kampani eno bwe yali ebasasula.
2014 bwentandikira okulaba faamu eno nga bagula ebibanja bagula kiro nekiyamanyolusi nga tamanyi ogenda okuwulira nti gundi yasenguse bamuguze olwensi balengedde obutooki badduka bapima balina akantu ke bapimisa sinsolo byozinezaffe ezekyalo kantu kalinga simu batambula badduka ogenda okuwulira nti gundi bamuguze yatunze kiro bwe batyo ne batuuka nga bagula misana naye kale waliwo ebiseera ebyatuuka chairman n'abanga alina batira ku stampu nga bo basimire bamwegane banga bakyaffe ono tukuuye woti tujasola mbeera eno n'abatirako ne stampu naye endagaano ezisinga oyo mukyala z'alina bye yagula teri gy'alina ng'eriko stampu ezisinga ku kikumi ayinza okuba nga alinako 15 eziriko stampu ezisigadde tekuli era abasinga babatulugunya nga butulugunya botonga bolaba ne bamulumba kati waliwo omusajja ewaffe eyo mabegako 2018 baalumba mukazi we ne bamukwata nga yali agenze kukola yavuga boda nga tannajja ne bamukwata ne bamukakaka kale ye n'alemerawo naye kati ekyo kye bakola eky'okukwata oyo omukazi watundirawo abantu nga abiri bajja kukwata owange ng'oyo agenda bajja kukwata owange ng'oyo agenda bamuwamba ne bamwagala omukazi abakozi ba famasi
ne bamurepinga
za mu bidi nga 18 2018 nga gwako era misanga ejagenda ko ne police ne kumawulire ne biita naye era ati wali kyakolebwa emisango teri misango era bugenda kati ku police ya Madudu ndo ya police ya Madudu ne baba bankoza batya sinza genda yero ansonga olutukayo bakugamba bugambi no wali wala dis bugambi te tibakula ku misango ja famasa baji kuasa ala disimbe bolo natuka wala disina ngamba ngende bampe namba yo musango nzende okengende uwe natuka ile namba baji nyaba banga bapote musango ja famasa tebaji ingiza mu kitabo chabwe ngende mu bendi kati ne nkubira ku pasco mbabazi mu guno omwezi gwe nyine kabe mutegeza ngayo basibye mu guno mwaka 2024 ndo zangu ali nga mu gwa kubiri nga bakabasi banamukubira ko nampe namba ya Abubeka Birungi ebyutala disemulant banamukuta ko yankambu walira nnyo nga mugamba ko ebyetta kana ngamba eje misango ze sijikolako lwaki togenze wala dis kwanza ala disem kama wange sina namba yembade nsabo jimbe ne kali koda budde buno nkaina sika simu langa na ngamba nkuwa namba ya ala dis ijinonyi amazima na kutula ko ne kali koda budde buno sirika jana musimu yange kuba buli mwenka ulira mtima mpira mpulira ne mulugunya ko koyo msajja na namba ya disi sijirina pasu kwa mpade namba ya Abubeka nga ngamba era pasu kwa erano nilikuwa denji inanga ngamba nti ala disi ya gendo ukunya Abubeka ya gendo ukunya bayakula kubietaka ate ye njini mkubi de ate ye njini na yambo gole da ngambi ye tabikula kono nya ala disi sina namba ye kwe ntio pasu kwa ye MP wa uwe kula pasu kwa mbabaz
the conference nizimu ze wari zinda nivino vya yogela ebisibye mbona nali nabuulira konera n'enjogera kone deputy Radison kwa badagamu Radison agamba nti tewali nsonga ze batwala lwa dogwe mu lugwe era talina kyamanyi ku kigenda mu maaso
ati bagamba atazimanyi ko ate singanze nzijayo likoda nga nabimugamba kubanji ndo ne kati wano wendi likoda nga mbimunyonyola era ne biyanzira mu kwebisi nga yeye nyinyi
kale tetugenda kusoka wano lufunda bobudde neyongera okwebaza mwenna ababadde ku programu ya feno n'abakyekumidde ku Witness Radio, radio ey'omuntu wa wansi ow'omuntu wa bulijjo anyigirizibwa ku nsonga z'ettaka n'okulwanirira obutonde bw'ensi. Mbadde Tony Katendo n'okulwaleero okwanjulira n'okutusaako enteekateeka zaffe zonna mu programu yaffe era bingi bikyajja mwekumire ku mpeo zaffe za Witness Radio. Musibe bulungi, mweraba.